16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Srpske osudila izjave Šarovića o blokadi raspodjele klirinškog duga Ruske federacije. U SDS-u danas tvrde da dug ipak ide i entitetskim budžetima.
Uoči sjednice Centralnog popisnog biroa Zvizdić zatražio bez odlaganja usvajanje jedinstvenih pravila za obradu podataka, podrška od Zavoda za statistiku Srpske uz poštovanje zakona.
Šta se predviđa nacrtom strategije razvoja industrije u Srpskoj, koju su danas razmatrali poslanici Narodne skupštine?
Oružana pljačka na autoputu Beograd-Zagreb, jedna osoba povrijeđena, napadači u bjekstvu.
U Šamcu danas svečano otvaranje renoviranog fudbalskog stadiona. Prijateljsku utakmicu odigraće fudbaleri Borca i reprezentacije Republike Srpske do 21 godine. Prenos na radiju Republike Srpske od 16 časova i 30 minuta.
Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sutra mogući pljuskovi s grmljavinom. Vlada Republike Srpske najoštrije osuđuje izjave ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, kojima se najavljuje blokiranje usmjeravanja sredstava iz Rusije u budžete entiteta od strane institucija BiH, te ističe da se ovakvim djelovanjem institucija BiH građanima Srpske čini ogromna materijalna šteta. Šarović je rekao prethodno da će srpski predstavnici u Sarajevu odrediti zašto će biti namijenjeno 70 miliona maraka od Rusije, kao i 200 miliona maraka dobiti od Centralne banke. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da su ovim srpski predstavnici u Savjetu ministara izdali Republiku Srpsku. Opširnije Darko Đurić.
Ruski dug nastao je po osnovu robne razmjene bivše Jugoslavije sa bivšim Sovjetskim savezom, a od 124 milijuna dolara Srpskoj bi, prema inicijativi Rusije, trebala pripasti trećina. Iz vlade Srpske poručuju da je naporima predsjednika Republike omogućeno da predratni dug koji je trebao biti plaćen u robi, Rusi uplate u gotovom novcu. Tu međutim nastaje problem jer srpski predstavnici na nivou BiH ne žele da se taj novac raspodijeli po entitetima, nego da sredstva budu raspoređena na BiH nivo. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u pitanju očita kontradiktornost i da Srpska redovno iz budžeta izmiruje svoje obaveze kada je u pitanju naslijeđeni dug BiH i pita po kojoj osnovi Srpska onda ne može da naslijedi i dio sredstava ruskog duga.
Republika Srpska to servisira svih ovih 20 i nešto godina. A Mirko Šarović se nije našao da kaže da to se, da sto prenese na Bosnu i Hercegovinu. Nama pripada 33% tog novca. Po onoj opštoj formuli koja je nepravedna, ali je nametnuta onda kada je partija gospodina Šarovića bila na vlasti i nas trajno locirala u negativni kontekst te raspodjele.
Dodik ističe da se opstrukcije Sarajeva, ali i srpskih predstavnika na BiH nivou vrše kako bi se upravo nanijela šteta Srpskoj.
Savjet ministara nema nikakvu ingerenciju za privredni sistem, a pogotovo za intervenciju u privredu. To su stvari koje su van ustavne, van zakonite.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović objašnjava da pitanje ruskog duga još nije ni riješeno i da predsjedništvo BiH tek treba da odredi tim koji će da razgovara sa ruskom stranom.
U smislu da li će da kupuje vagone, željeznice, da li će da kupuje avione za civilno vazduhoplovstvo ili će da traži isplatu duga na neki drugi način. To do današnjeg dana nikada nije utvrđeno. Mi jedino što možemo da insistiramo da se to pitanje razriješi jer bi bilo od opšte koristi.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić s druge strane potvrđuje da je ovo pitanje riješeno, ali da se povodom ruskog duga trebaju izjasniti vlade entiteta.
Ja sam zvao ministra Bevandu i on mi je obrazložio da je prije 10 ili 12 dana došlo pismo iz ruske ambasade u kojem su oni spremni da isplate u kešu taj dug i da oni predlažu da to bude podijeljeno 2/3 federaciji i 1/3 Republici Srpskoj. U tom trenutku prije 2 dana kad sam ga zvao nije dobio nikakav odgovor od entitetskih vlada. Znači ono što pripada Republici Srpskoj, pripada Republici Srpskoj.
U vladi Srpske su izračunali da bi od ruskog novca Republika Srpska mogla normalno da funkcioniše narednih godinu dana i to bez kredita MMF-a. Osim toga, vlada je danas donijela i niz zaključaka povodom ovog pitanja, a jedan od njih je i zahvalnost Ruskoj federaciji jer dug želi da isplati u novcu. Ministar Petar Đokić.
Ocenjujem da je to jedan od najbolnijih udaraca koga su mogli da zadaju srpski predstavnici u Savjetu ministara Republici Srpskoj na način da se suprotstavljaju tome da sredstva koja pripadaju Republici Srpskoj dođu u Republiku Srpsku.
Vlada podsjeća da odluku o modalitetu izmjerenja klirinškog duga Ruske federacije donosi isključivo ruska vlada, a ne pojedina ministarstva u Savjetu ministara. Pogotovo ne ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Osim toga, vlada Republike Srpske zahtijeva od ministra inostranih poslova BiH da uputi zvanično izvinjenje vladi Ruske federacije, što je dobra namjera ruske vlade da pomogne građanima Republike Srpske i Federacije BiH djelovanjem pojedinih predstavnika vlasti na nivou BiH na najgrublji način omalovažena, saopšteno iz birova vlade za odnose s javnošću.
Pred sutrašnju sjednicu Centralnog popisnog biroa teško je očekivati usaglašavanje jedinstvene metodologije za obradu podataka popisa stanovništva iz 2013. godine. Sporna je 121.000 popisnica iz inostranstva i njihov rezidentni status koji osporava Republika Srpska. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i koordinator za pitanje popisa Adil Osmanović zatražili su od Agencije za statistiku BiH da odmah i bez odlaganja usvoji potrebnu metodologiju. Ministar Mirko Šarović tvrdi da je to njihov lični stav, a ne apel Savjeta ministara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Zavod za statistiku Republike Srpske također traži hitno usvajanje jedinstvenog programa za obradu podataka, ali u skladu sa zakonom o popisu stanovništva BiH. Stavi mišljenje i srpske se neće mijenjati kada je u pitanju rezidentni status onih koji se školuju i rade u inostranstvu. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zalaže se za objavljivanje rezultata popisa u Srpskoj.
Očekujemo podršku svih da popis odmah implementiramo u Republici Srpskoj.
Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić pozvao je Agenciju za statistiku BiH da bez odlaganja odmah usvoji metodologiju pravila za obradu podataka popisa i rezidentnog statusa bez pitanja 40 iz popisnice.
Dakle, takva rješenja su pravno ništavna jer niko nema pravo niti mogućnost da mijenja podatke koji se nalaze u potpisnicama.
Isti apel uputio je i koordinator za pitanja popisa Adil Osmanović, dok ministar Mirko Šarović ističe da to nije stav Savjeta ministara i da taj posao treba prepustiti statističkim zavodima.
Ja zastupam stav da Savjet ministara ovo pitanje ne presjeca na bilo koji način i u to unosi neku političku odluku, nije za to ni ovlašten.
Prijedlozi sa posljednje sjednice Centralnog popisnog biroa da 121.000 popisnica bude uključena u stalno stanovništvo bez nacionalnog, vjerskog i jezičkog izjašnjavanja nisu prihvatljivi za bošnjačke predstavnike.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Brazila u BiH Manuel Gomes Pereira konstatovali su da su poljoprivreda i šumarstvo oblasti u kojima postoji velika prilika za uspostavljanje i razvoj privrednih odnosa između Brazila i Republike Srpske.
Tokom današnjeg sastanka u Banja Luci, predsjednik Dodik informisao je ambasadora Brazila da je Srpska opredjeljena za proces evropskih integracija, ali da bi taj proces trebalo da uvažava stvarnost u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Sa brazilskim ambasadorom razgovarala je i premijerka Željka Cvijanović.
U Narodnoj skupštini završena je rasprava o nacrtu strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina. Ovom strategijom definisano je 5 ciljeva: revitalizacija industrije, primjena mjera za poboljšanje konkurentnosti, povećanje zaposlenosti, privlačenje investicija i efikasnije korištenje resursa. Resorni ministar Petar Đokić rekao je u završnoj riječi da je planirano da se pomogne prerađivačkoj industriji, te da će u tom smislu vlada preduzeti značajne korake. Poslije redovne pauze poslanici će nastaviti raspravu o izvještaju o radu MUP-a za prošlu godinu, informiše Predrag Vulin.
Nacrt strategije i politike razvoja industrije odnosi se na kompletan sektor prerađivačke industrije, koja predstavlja jedan od najznačajnijih sektora privrede s obzirom na učešće prerađivačke industrije od 62,5% u ukupnoj industrijskoj proizvodnji. prerađivačka industrija u kojoj je zaposleno 49.900 radnika u ukupnom izvozu Republike Srpske učestvuje sa 88%, rekao je resorni ministar Petar Đokić.
Danas smo na vladi donijeli odluku da ćemo razriješiti pitanje rudnika željezne rude Ljubija na taj način što ćemo ga prodati strateškom partneru koji izrazio interes i na taj način definitivno i tu vrstu taj privredni kapacitet sačuvati od daljeg propadanja, jer on u sadašnjim uslovima kada čini 49% metala samo propada.
U diskusiji poslanika bilo je mnogo replika, posebno posle izlaganja Gorana Đorđića iz stranke Napredna Srpska, koji je kritikovao vladu i ministra Đokića zbog nedolaska na sajam privrede u Mostaru.
Samo 11 izlagača iz Republike Srpske juče je bilo na sajmu u Mostaru. Šta mi to radimo? Zašto ministar nije dolje?
Na Đorđićevo izlaganje reagovali su poslanici SNSD-a Igor Žunić i Banja Bajić.
Gospodin Đokić je bio prvo na sastanku Derventi gdje je ugovoren posao vrijedan 20 miliona evra.
Koliko je taj sajam sad bitan s obzirom na vrijeme u kojem mi živimo?
Nade Planinčević iz Srpske demokratske stranke je rekao da privreda počiva na odnosu država poslodavac radnik.
Ono što predstavlja problem, gospodine ministre, da država ne radi posao na odgovarajući i zakonit način.
Milan Kovač iz SNSD-a je istakao da je industrija jedina grana u kojoj je moguće masovno zapošljavanje i da u tom smislu treba djelovati, naročito u reformi poreske politike koja nije stimulativna za investitore.
Šta nas je još dočekalo? Kad smo sve to napravili, proizveli, sredili bankarski sistem, nemamo radnika. Bolonja nas je zakopala. Nema bravara, nema mehančara, nema vodoinstalatera, nema.
Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica smatra da vlada i resorno ministarstvo treba da pripreme pregled stanja u oblasti privrede i da se o tome raspravlja na tematskoj sjednici Narodne skupštine.
Pa mi smo ljudi doživjeli debakl, mi to moramo priznati.
Danas je predstavljen izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu. Resorni ministar Dragan Lukač je rekao da je pravovremenom i adekvatnom reakcijom ministarstva spriječeno izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti poslije terorističkog napada na policijsku stanicu Zvornik i napada na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića prošle godine na skupu u Srebrenici.
Profesionalnim i odgovornim radom ministarstvo će intenzivirati aktivnosti na prevenciji i suprotstavljanju terorizmu, koji je u posljednje vrijeme na svjetskom nivou preuzeo primat u ugrožavanju nacionalne bezbjednosti, interesa i bezbjednosti građana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovaraće sutra u Banja Luci sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, poslije čega će biti održana i svečana sjednica parlamenta na kojoj će se Maja Gojković obratiti poslanicima.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić potvrdio je da će se na sjednici predstavničkog doma zakazdanoj za 27. april naći dva prijedloga zakona koji su zajednički predložili SNSD i SDS, a odnose se na rad Ustavnog suda BiH i izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Bosić je najavio da će se SDS odazvati pozivu predsjednika Srpske Milorada Dodika na zajednički sastanak sa svim parlamentarnim strankama povodom odluke Ustavnog suda BiH o Danu Republike Srpske, iznoseći prijedloge o mogućem načinu rješavanja tog pitanja.
Treba podnijeti apelaciju na odluku Ustavnog suda, odnosno zahtjev za preispitivanje odluke i s druge strane Narodna skupština Republike Srpske treba da usvoji novi zakon koji će također potvrditi 9. januar kao Dan Republike Srpske, a koji će biti u skladu sa nekim odredbama odluke Ustavnog suda. Ukoliko to ne bude prihvaćeno kao rješenje od strane stranaka iz Federacije i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, onda se slažemo da krajem godine treba raspisati referendum o 9. januaru u Republici Srpskoj.
SIPA je uputila službeni zahtjev da im se dostavi zapisnik deviznog inspektorata Republike Srpske o izvršenoj kontroli Balkan Investment banke, saznaje poslovni portal kapital.ba.
Direktorica deviznog inspektorata Zorica Cvijanović rekla je da ona još nije vidjela službeni zahtjev SIPE i podsjetila da su zapisnik o izvršenoj kontroli davno dostavili MUP-u Srpske specijalnom tužilaštvu i Balkan Investment Banci. MUP Srpske je 20. novembra prošle godine podnio specijalnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu organizovani kriminal protiv 21 lica, koja su osumnjičena da su oštetila Balkan Investment Banku za više od 56 milijuna maraka.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Zašto gradonačelnik Doboja nije povukao odluku o pristupanju zajednici opština Turskog svijeta?
U Siriji parlamentarni izbori, u Ženevi mirovni pregovori o Siriji.
Večeras ćemo saznati preostale polufinaliste fudbalske lige šampiona.
Vlada Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti.
Vlada je utvrdila i nacrte zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuju način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova. Usvojena je i informacija o projektu vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj.
Nakon 6 milijuna maraka pomoći vlade Srpske za poplavljene dobojske privrednike, grad Doboj traži saglasnost za još 3 milijuna maraka kredita. Iako sumnjaju da će kredit biti u funkciji izbora, opozicija se ne protivi zaduženju, ali predlažu da sve ide preko Fonda solidarnosti. Podsjećaju da svoj dio dogovora nije ispoštovao gradonačelnik Obren Petrović, koji je obećao da će nakon odobrenih 6 milijuna maraka pomoći poništiti odluku o pristupanju zajednici Turskog svijeta, informiše Milica Đurđević.
Za kreditno zaduženje od 3 milijuna maraka grad Doboj traži saglasnost vlade. Pozivaju na prošlogodišnji dogovor predsjednika Republike i gradonačelnika. Na isti dogovor poziva se i opozicija. Predsjednica kluba odbornika SNSD-a Sanja Vulić.
Gradonačelnik obećao da će nakon ovih 6 milijuna povući odluku o pristupanju grada u Turski svijet, što nije učinio.
Opozicija je ostala bez odgovora, ali i bez podrške prijedlogu da Skupština raspravlja o efektima članstva u zajednici turskih opština. Novo kreditno zaduženje pod plaštom pomoći privrednicima vide u službi predizborne kampanje, što odbornici skupštinske većine negiraju. Odbornik SDS-a Danijel Jošić.
Niko ne glasao za nas ako mislite da ovim parama želimo da kupimo izbore.
Odbornik NDP-a Sretko Đurković.
Samo je treba pravila pošto, pa neki ljudi kampanje, opet odnoše narod.
Pitanja adresirana gradonačelniku i danas su bez odgovora, jer se u Skupštini pojavio samo na nekoliko minuta. Nije prisustvovao ni raspravi o izvještaju o njegovom radu u prošloj godini.
Povodom obilježavanja 15. aprila Dana opštine u Šamcu se očekuje početak ceremonije otvaranja rekonstruisanog gradskog stadiona koji je uništen tokom poplava 2014. godine. Kako ističe načelnik Šamca Savo Minić, izgradnja stadiona je jedan u nizu projekata koje opština sprovodi sa vladom Srpske i međunarodnim institucijama, te napomenuo da je nakon poplava lokalna zajednica realizovala 82 projekta čija je vrijednost veća od 40 milijuna.
Nama je veoma drago što smo uspjeli uz pomoć FIFA, UNDP-a, Vlade Republike Srpske i svih ostalih dobrih ljudi obezbijediti sredstva za sanaciju gradskog stadiona. Sve ono što je uništeno u toku poplave je sanirano u cijelosti od službenih prostorija, tribina, glavnog pomoćnog terena. Mi smo od poplave uz pomoć svih dobrih ljudi uspjeli realizovati 82 projekta čija vrijednost prelazi 40 milijuna konvertibilnih maraka. Preko 19 milijuna je Vlada Republike Srpske zajedno sa Fondom solidarnosti uložila u opštinu Šamac. Jedna škola, druga škola, treća škola u cijelosti izgrađena iz grada opštine, centra za socijalni rad, vrtić, dom zdravlja sa kompletnom infrastrukturom. Sve u svemu možemo reći da smo iz ove poplave izašli mnogo, mnogo jači sa izuzetno uređenom infrastrukturom. Ostala je još privreda koju je već Vlada Republike Srpske i Fond solidarnosti značajno pomogli sa 3 milijuna konvertibilnih maraka i jednim dijelom razvojni projekat Ujedinjenih nacija.
Tragedija u Bijeljini. U požaru su stradala dva lica, 70-godišnja Slobodanka i 72-godišnji Srpko Pelemiš, ugušili su se u dimu nakon što je u njihovom domu u ulici Jasenovačkih mučenika izbio požar. Uzrok ove tragedije najvjerovatnije je kvar na električnim instalacijama, informiše Dražen Glišić.
Nesrećni starci, 70-godišnja Slobodanka i 72-godišnji Srpko Pelemiš, bili su u vrijeme izbijanja požara sami u kući jer su njihovi najbliži sinovi snahe bili na poslu, kaže jedan od sinova Božidar Pelemiš.
Jutro sam otišao na posao, u Brčkom radim. Dijete je, znači, kad je krenuo u školu, vidio da se ne javljaju, zvao ih je na telefon, zvao je mene u Brčku, ja sam zvao na fiksni, niko se nije javljao na mobilni, niko se nije javljao, zvao sam brata. Brat je negdje radio tu dal u Popovima. On je došao odmah kući.
Najbliži komšija supružnika Pelemiš, Dragomir Milinković, kada je od svojih ukućana čuo da dim izlazi iz kuće, pokušao je da starcima pritekne u pomoć, ali nažalost, oni su već bili mrtvi.
Kako se sad zapalio, struja, onaj komad je bila jedna velika komoda i ona je pao vatra na tu komodu, gdje je telefon bio što. I ta je komoda totalno izgorala sva.
Po zaprimljenoj prijavi u 12.15 časova policija je izašla na lice mjesta, stigli su i vatrogasci i hitna pomoć. Ljekar Aleksandar Stevanović kaže da su mogli samo konstatovati smrt.
Služba hitne medicinske pomoći je dobila poziv da se na toj adresi, dakle, izbio požar i da se nalaze dva lica na krevetu koji ne daju znakove života. Izašli smo odmah na teren i konstatovali smrtni ishod.
Srpko je bio nepokretan, a njegova supruga je najvjerovatnije spavala u trenutku izbijanja požara koje komšije nisu primijetile jer nije bio velikog intenziteta.
U kantonalnom sudu u Sarajevu danas je počelo suđenje Mustafi Divjanu, Feridu Deliću i Aliji Gazibarim, nekadašnjim pripadnicima takozvane armije BiH, optuženim za zločine počinjene u aprilu 1993. godine na području Iliđe kod Sarajeva nad srpskim zarobljenicima dovedenim iz logora Silos i Krupa u opštini Hadžići.
Sva trojica optužena su za mučenje, nečovječno postupanje te nanošenje velikih patnji, a Divjanu i Deliću na teret su ostavljena i ubistva zatvorenika srpske nacionalnosti koji su iz logora dovedeni na prisilne radove kod Poljoprivrednog instituta Butmir u opštini Iliđa. Prvi svjedoci bit će saslušani 11. maja.
Odbrana generala Novaka Đukića, koji je osuđen u Sarajevu na 20 godina zatvora zbog slučaja Tuzlanska kapija, tražit će na ročištu u Višem sudu u Beogradu u petak 15. aprila da sudskim putem iz Sarajeva budu dostavljeni kompletni spisi o ovom slučaju, s obzirom da ni poslije mjesec dana još nije udovoljeno ovom zahtjevu, rekao je Đukićev advokat Milorad Konstantinović.
Povodom zahtjeva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da sud u Beogradu prizna presudu iz Sarajeva, rekao je da BiH prvo treba da dostavi kompletne spise predmeta sudu u Beogradu da bi se upoznao toku tog procesa u sudu BiH i utvrdio da li je postupak bio pravičan ili nije. Podsjećamo da su vještaci iz inostranstva utvrdili da ljudi na Tuzlanskoj kapi nisu poginuli od granata ispaljenih sa srpskih položaja, čime je opovrgnuta zvanična verzija ovog događaja.
Povodom smrti general potpukovnika Vojske Republike Srpske Cvjetka Savića, koji je nakon duže bolesti preminuo juče na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, telegrame saučešća uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske.
General Savić, kao patriota i vojni starješina, dao je veliki doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a svjedočenja o stradanju srpskog naroda, koja je objavio u svojim knjigama, ostaće trajno zapisana kao baština koja nam je ostavljena u nasljeđe, poručuje predsjednik Milorad Dodik u telegramu saučešća. Saučešće porodici Savić i Borsu uputila i premijerka srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Iz regiona i svijeta, na autoputu Beograd-Zagreb kod skretanja za Ikarbus oko podneva dogodila se oružana pljačka, napadači su u bjekstvu, a jedna osoba povrijeđena.
Kako večernje novosti saznaju, naoružani napadač presreo je vozilo kurirske službe Ax Express koja prenosi novac i uz prijetnju pištoljem odnio torbu sa novcem. Prilikom pljačke povrijeđen je vozač službe i prevezen na VMA. Napadači su pobjegli crvenom Opel Astrom bez tablica. Za sada nije poznato koliko je novca ukradeno.
Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura ugostit će u Ženevi delegaciju glavne opozicione grupe na indirektnim mirovnim pregovorima u koje su uključeni i predstavnici vlade predsjednika Bašara al-Asada.
De Mistura i članovi opozicionog visokog odbora za pregovore trebalo bi da se obrate novinarima nakon nastavka današnje treće runde pregovora koji su počeli u februaru, ali su dva puta suspendovani. Delegacija sirijske vlade trebalo bi da stigne tokom narednih dana na mirovne pregovore na kojima se obje delegacije odvojeno sastaju sa De Misturom bez direktnih sastanaka između delegacija licem u lice. Asadova vlada danas održava parlamentarne izbore u dijelovima Sirije koji se nalaze pod njenom kontrolom.
Na Mastersu u Monte Carlo u toku je meč drugog kola između Novaka Đokovića i Čeha Jiržija Veseloga. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Češki teniser dobio je prvi set sa 6-4, dok je Đokoviću pripao drugi rezultatom 6-2. U treće kolo danas se plasirao najbolji teniser BiH Damir Džumhur, koji je sa 2-1 u setovima savladao Čeha Tomaša Berdiha. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
U Šamcu će danas svečano biti otvoren renovirani fudbalski stadion koji u majskim poplavama 2014. godine pretrpio veliku štetu. Povod je to da prijateljsku utakmicu odigraju domaćini fudbaleri Šamačkog Borca i reprezentacija Republike Srpske do 21. godine. Selektor reprezentacije Republike Srpske Zoran Dragišić kaže da je ovo velika čast za njegov tim i dodaje:
Borac Šamac ima tradiciju, ima istoriju, znači nama će još jednom ponavljam biti veoma drago da tu učestvujemo, a jednostavno da promovišemo mladu reprezentaciju Republike Srpske koja već ima kontinuitet u svom radu i igranju.
Utakmicu koja počinje u 16:30 prenosit će Radio Republike Srpske. Istovremeno u Bijeljini fudbaleri Radnika igraju prvu utakmicu u polufinala Kupa BiH protiv Širokog. U drugom susretu polufinala od 18:00 u Sarajevu se sastaju Željezničari Tuzlanska Sloboda. Večeras se igraju dvije preostale revanš utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Barcelona protiv Atletico Madrida brani 2-1 iz prve utakmice, dok Bayern iz Minhena ima 1-0 iz prvog duela protiv Benfike. Obje utakmice igraju se od 20:45. Večeras ćemo saznati polufinaliste play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Jedino Igokea obezbjedila plasman ranije, a ostalih pet timova konkuriše za prolaz dalje. U dobroj poziciji su i preostale dvije ekipe iz Republike Srpske, Mladost i Leotar. Mladost u Mrkonjić gradu dočekuje Sparsa, Leotar gostuje favorizovanoj Igokeji. Večeras još igraju Kakanj i Široki. Sve utakmice počinju u 19:00.
Danas je bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i mjestimično slabom kišom, sutra prolazni pljuskovi sa grmljavinom i malo nižom temperaturom. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14:00, Nevesinje 12, Čemerno, Han Pjesak 18, Kalinovih 19, Gacko Sokolac 20, Foča, Srebrenica i Drinić 21, Mrković grad, Bileća, Srbac 22, Krupa na Uni, Zvornik, Novi grad, Trebinje, Šipovo, Doboj 23, Prijedor, Banja Luka, Rudo, Bijeljina 24, Ribnik 26 i Višegrad 27 stepeni. Sutra ujutro će biti sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću. Tokom podneva na zapadu i sjeverozapadu s pljuskovima kao i na jugu. U kasnije popodne razvedravanje od juga, jugozapada i zapada, a na sjeveru prolazak još jedne manje oblačne mase koja daje pljuskove. Prema noći prestanak padavina i dalje smanjenje oblačnosti u svim predjelima, jutarnja temperatura od 9 do 14 u višim predjelima od 6, maksimalna dnevna od 18 do 23 u višim predjelima od 13 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.